Hyvää huomenta, kuuntelet Sun Radion suoraa lähetystä ja kello on 9:30, on aika tutustua tämän päivän vieraaseen. Näin keskiviikkoisin olemme perehtyneet maakunnallisesti tärkeisiin asioihin ja puhuneet monia kuntia koskevista muutoksista. Kuntakentällä ollaan tänäänkin ja luvassa kuitenkin hieman erilaista seurakunnallista asiaa. Maakunnan Matti Pulkkinen esittelee meidän päivän vieraamme.
Hyvää huomenta Ilkka ja hyvää huomenta arvoisa Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo, tervetuloa Sun Radioon.
Hyvää huomenta ja kiitoksia kutsusta.
Ja samalla tässä nyt on hyvä hetki teille toivottaa, niin erittäin hyvää ja siunattua adventin aikaa. Päästään tähän odotuksen juhlaan sitten viikonloppuna ja sitten vielä toisena asiana, että ihan hiljan te olette olleet kirkolliskokouksessa Turussa ja siellä näitä asioita, joita tässä nyt sitten tänään käsitellään, niin on ollut sielläkin teillä esillä. Pienenä yksityiskohtana ja lisänä tähän toinen kirkko, Suomen ortodoksinen kirkko, viettää parhaillaan kirkolliskokousta Valaamossa ja myös ortodoksisessa kirkossa puhutaan hiippakunnista ja seurakunnista ja nämä muutokset koskevat nimenomaan Tampereen seurakuntaa. Jos ovat kunnat, niin ovat seurakunnatkin historiallisen muutosten ja uudistuksien edessä. Kunnissa ja maakuntien muutos- ja valmistelutyössä odotetaan eduskunnalta lakeja, joiden turvin itsehallinnolliset maakunnat voisivat aloittaa toimintansa tiimalla, siis hiekka käy vähin. Kirkollisellakin puolella puhaltavat uudistus- ja muutostuulet. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon aikeet koskettavat nimenomaan Tampereen hiippakuntaa, josta oltaisiin siirtämässä osia Mikkelin hiippakuntaan. Piispa Matti Repo, miten valtiovallan maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistushanke vaikuttaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, esimerkiksi Tampereen hiippakunnan ja myös paikallisseurakuntien elämään ja toimintaan?
Tämä tekeillä oleva maakunta- ja sote-uudistus heijastuu sillä tavoin kirkolliseen hallintoon, että kirkolliskokoukselle on tehty esitys, jonka mukaan hiippakuntien rajoja tarkistettaisiin maakuntien rajojen mukaan, niin että kussakin hiippakunnassa olisi noin 2 tai 3 maakuntaa. Ja se vaikuttaa, jos tämä muutos toteutuu, niin se tietysti vaikuttaa sitten monin paikoin Suomessa. Monin paikoin on aika pieniä tarkistuksia, sellaisia, että yksi seurakunta siirtyisi maakuntarajan toiselle puolelle ja toiseen hiippakuntaan. Ja usein se on saattaa olla sellainen seurakunta, että siinä sen alueen kunnan ihmisten asioimissuunta muutenkin on vaikkapa siihen ilman suuntaan. Tampereen hiippakunnan kohdalla tämä on kaikkein suurin vaikutus, koska meillä nyt Päijät-Häme jakaantuu 2 hiippakuntaan, Tampereen hiippakuntaan ja Mikkelin hiippakuntaan. Enin osa seurakunnista ja asukkaista on Tampereen hiippakunnan puolella, Lahden seudulla, Hollolan rovastikunnan seurakunnissa. Ja siitä on alkanut aika iso keskustelu, että mitä se merkitsee tänne näille Lahden seurakuntalaisille. Ylipäätään hankkeella tavoitellaan jonkinlaista sujuvampaa yhteistyötä viranomaisten kanssa.
Minkälaista keskustelua käydään siellä Lahden seudulla nyt? Voitko vähän avata?
No, kirkkohallitus tiedusteli tietysti Lahden seudun seurakunnilta niiden kantaa tähän asiaan ja lausuntoja. Ensinnäkin tietysti kysyttiin myös totta kai niitäkin seurakunnat, jotka ovat siellä Mikkeli-hiippakunnan puolella ja niiden Mikkeli-hiippakunnan seurakuntien kanta on se, että heidän on parempi pysyä Mikkeli-hiippakunnassa. Ne ovat näitä Päijänteen itäpuolisia seurakuntia, Heinolan seutua. Ja sitten taas tässä Lahden seudulla pääosa seurakunnista on sitten mieltä, että on parempi olla Tampereen hiippakunnassa. Osasta tuli myös sitten sellaista lausuntoa, että molemmat sopii ja sitten joku saattoi myös katsoa, että voisi ollakin ihan hyvä mennäkin siihen Mikkelin hiippakuntaan. Siinä vähän näkemykset jakaantuvat, mutta suurin alue, eli Lahden kaupungin alueella toimivat seurakunnat, niiden yhteinen tahto on pysyä Tampereen hiippakunnassa.
Milloinkas tämä on mahdollista olla totta, jos siitä tulee totta?
Se oli tosiaan marraskuun lopussa kirkolliskokouksessa tätä asiaa, se oli esityksenä ja sieltä se lähti kirkolliskokouksen hallintovaliokunnan tutkittavaksi. Ja hallintovaliokunta nyt työskentelee siinä tässä talven aikana niin, että odotetaan sieltä mietintöä tulevaksi ensi toukokuun kirkolliskokouksen istuntoon. Yksi seikka, mikä tuossa marraskuussa keskustelussa nousikin paljon esiin, on se, että kun meillä on vielä valtakunnassa maakuntauudistus vielä kesken ja sillä on ollut mutkia matkassa eduskunnassa ja emme tiedä vielä millä aikataululla se lähtee toteutumaan ja kuinka se toteutuu, niin monissa puheenvuoroissa katsottiin, että ei kannata vielä kovin nopeasti tehdä tätä muutosta, koska pitäisi ensin nähdä, kuinka se eduskunnassa lähtee toteutumaan ja sitten me emme tiedä taas, että miten se jatkuu sen jälkeen. Minun kysymykseni myös on se, että me emme voi nyt tässä tilanteessa vielä nähdä, että tulevatko kaikki 18 maakuntaa kovin pitkään pysymään. Maassa jatkuu tietynlainen kehitys, kaupungistuminen ja muiden. Voi olla, että maakunnat paljastuvat kovin erilaisiksi ja emme voi tietää, että miten pitkään ne maakuntarajat ovat juuri sellaiset kuin ne nyt tässä esityksessä ovat.
Avataanpa kuulijoille Pirkanmaan maakuntaan vähän tätä Tampereen hiippakunnan olevaisuutta. Teillähän on 45 seurakuntaa ja 3 seurakuntayhtymää siinä. Seurakunnat muodostavat puolestaan 7 rovastikuntaa. Hiippakunta toimii 3 maakunnan Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueella. Minkälaisia hiippakunnan seurakunnat ovat?
Tässä siis Tampereen hiippakunnassa pääsääntöisesti siis me olemme 3 maakunnan alueella, siis Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme. Useimmat seurakunnat ovat juuri näiden maakuntien alueella, mutta sen lisäksi meillä on vielä tuota yksi seurakunta, joka on Satakuntaa, nimittäin Jämijärvi. Tosi se juuri vuoden alusta sitten liittyy Kankaanpäähän ja silloin se siirtyy myös arkkihiippakunnan puolelle. Sitten meillä on yksi seurakunta, joka on Keski-Suomea, se on Jämsä. Ja oikeastaan Kuhmoinen on ollut myös Keski-Suomea, mutta senhän on tarkoitus siirtyä Pirkanmaahan muutenkin. Sen kysymyksenä tässä tosin on, että se on juuri liittynyt Hollolan seurakuntaan Kappelina, jolloin se taas on Päijät-Hämeen puolella noin hiippakunnan maakuntarajojen suhteen. Ja sitten meillä on vielä Somero, joka kuuluu Varsinais-Suomeen. Mutta enin osa seurakunnista on tässä Pirkanmaan ja Hämeen alueella, kun puhutaan Hämeestä, Kanta-Hämeenä ja Päijät-Hämeenä. Ja meillä on 3 suurempaa kaupunkia, Tampere, Lahti, Hämeenlinna. Sitten on koko joukko pienempiä kaupunkeja ja sitten on maaseutua.
Missä seurakuntayhtymät ovat ja miten ne toimivat?
Seurakuntayhtymät ovat näissä kaupungeissa. Tampereen seurakuntayhtymä on suurin ja sitten myös Lahden ja Hämeenlinnan. Meillähän siis kirkkolaki edellyttää, että saman kunnan alueella olevien seurakuntien tulee liittyä yhteen, joko sillä tavalla, että ne muodostavat yhden seurakunnan tai sitten, että ne muodostavat seurakuntayhtymän, jolla on yhteinen talous ja yhteinen hallinto, tai sitten ne voivat liittyä myös kappeliseurakuntina toisiinsa. Ja näitä kaupunkien seurakuntayhtymät, meillä yleensä Suomessa suurimmissa kaupungissa onkin juuri seurakuntayhtymä, että siellä on yksi ylinpäättävä elin, kirkkovaltuusto, ja sitten on jokaisessa seurakunnassa oma seurakuntaneuvosto. Ja nämä toimivat sitten sillä tavalla, että se yhteinen kirkkovaltuusto päättää taloudenpidosta, kirkollisveron prosentin suuruudesta, päättää kiinteistöjen rakentamisesta, päättää virkojen perustamisesta ja niin poispäin. Ja sitten ne seurakuntien neuvostot, joita vastaavat sitten kussakin itsenäisessä seurakunnassa kirkkoneuvostot, ne puolestaan ovat yhdessä seurakunnan hengellisen johdon kanssa sen toiminnasta vastuussa.
Tämä on mielenkiintoinen termi sitten, rovastikunta. Mikä on rovastikunta?
Rovastikunta on seurakuntien yhteistoiminta-alue. Sillä ei ole tuollaista hallinnollista roolia, eikä sillä ole sellaista mitään yhteistä päätöksentekoelintä. Asiat eivät kulje ikään kuin rovastikunnan päätöksen kautta seuraavaan, vaan rovastikunta on seurakuntien yhteinen toiminta-alue. Ja yksi tuon rovastikunnan alueen seurakunnista tai yhden seurakunnan kirkkoherra nimitetään läänin rovastiksi. Ja hän on sellainen henkilö, joka on piispan ja kirkkoherrojen tuollainen välimies tai välinainen, jolla on tehtäviä, jotka liittyvät niihin tehtäviin, jotka piispalla on hiippakunnassa. Että läänin rovasti saattaa vaikka toimittaa virkaan asettamisia seurakunnissa. Hän osallistuu piispan tarkastuksiin. Hänet voidaan myös lähettää käymään jotakin neuvotteluja tai selvittämään asioita seurakunnissa. Ja hänen tehtävänsä on edistää sen rovastikunnan seurakuntien yhteistoimintaa, joka ei välttämättä edellytä hallinnollisia päätöksiä, mutta joka voi edistää seurakuntien keskinäistä yhteyttä ja niiden yhteistä missiota sillä alueella.
Entäpä sitten tämän hiippakunnan tehtävä?
Hiippakunnan tehtävä on minun mielestäni Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ollut, sanoisiko, niin kuin murroksessa tai kehittymässä yhä enemmän hallinnollisesta yksiköstä hengelliseksi yksiköksi. Kirkkolain sanamuoto lausuu vielä, että kirkollista hallintoa varten maa on jaettu hiippakuntiin. Mutta tämä hallinto ei minusta ole oikein ajanmukainen kuvaus siitä, mikä hiippakunnan tehtävä on. Mm. Vaan hiippakunta pitäisi nähdä enemmän sellaisena alueena, jossa seurakunnilla on yhteinen tehtävä, vaikka niillä ovat erilaiset olot. Ja niillä on yhteinen hengellinen tehtävä ja sitten hiippakunnan piispa ja koko se piispan työtoveri tuolla tuomiokapitulissa, niin se on olemassa seurakuntien tukemista varten ja sellaista kumppanuutta varten ja sitä varten, että voidaan käydä neuvotteluja seurakunnissa. Tämä näkyy muun muassa siinä, että parhaillaan ollaan vähentämässä alistusvelvollisuuksia niin, että seurakuntien päätöksissä niitä ei tarvitsisi alistaa tuomiokapitulin kautta kirkkohallitukselle. Seurakuntien itsenäisyys on kasvamassa ja se näkyy juuri siinä, tai se tarkoittaa juuri sitä, että hiippakunnan hallinnollinen rooli on vähentämässä. Ja se näkyy myös siinä, että mikä on piispan tarkastusten tehtävä. Niissä usein on ollut ennen sellainen hallinnollinen rooli, että piispa tulee niin kuin reviisori ja tutkii, onko pölyt pyyhitty ovenkamanan päältä ja onko talous kunnassa ja niin poispäin. Mutta nyt nähdään piispan tarkastuskin enemmän sellaisen, että piispa tulee seurakuntaan tukemaan sen hengellistä tehtävää. Ja se on myös hiippakunnan rooli entistä, että nähdään hallinnon sijasta hengellinen rooli.
Näkyykö tämä hiippakunta arjessa ihmisille, pirkanmaalaisille, esimerkiksi täällä Tampereen hiippakunta?
Se voi ehkä näkyä silloin, kun piispa tulee vieraille siellä. Jos siellä on seurakunnassa vaikka kirkkoherran virkaan asettaminen tai kirkkorakennus täyttää satoja vuosia tai seurakunta täyttää satoja vuosia. Ja yleensä vietetään jokin juhla tai on piispan tarkastus ja piispa vierailee monissa paikoissa, niin se näkyy usein tämän näiden juhlien kautta.
Kirkko edustaa pysyvyyttä tässä hyvin hektisessä maailmassa ja meillä on täällä sun radiossa tänä päivänä vieraana Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo, Tampereen hiippakunnan ja sen edeltäjän 36. piispa. Yhteiskunta muuttuu, Suomi kaupungistuu kova vauhtia, ihmiset keskittyvät kasvukeskuksiin, puhutaan taantuvista ja kasvavista alueista. Miten kaupungistuminen haastaa Tampereen hiippakunnan?
Kyllä se näkyy tuolla seurakunnissa se, että moni paikkakunta hiljenee ja se ei tapahdu ainoastaan jossain suuren Suomen laitaseuduilla, vaan se tapahtuu myös täällä eteläisessä Suomessa. Meidän isoimpien kaupunkien väliin jää paljon alueita, missä on hyvin alhainen syntyvyys ja nuoriso muuttaa isompiin paikkakuntiin opiskelemaan tai työhön. Ja ei välttämättä ole kovinkaan monta kymmentä kilometriä sinne isoon kaupunkiin. Että periaatteessa ollaan hyviä liikenneyhteyksien varrella ja olisi ihan hyviä paikkoja asettua ja tehdä työtä ja yrittää, mutta niin vaan ei käy. Ja se heijastuu sitten seurakuntiinkin, että monilla paikkakunnilla koetaan, että täältä kaikki lähtee, nuoret lähtee, kaupat lähtee, bussipysäkkikin siirretään vilkkaamman tien varten, niin älkää nyt te sentään lähtekö. Seurakuntaa kohdistuu se odotus sitten, että no olkaa nyt te meidän kanssamme täällä kylillä. Ja näinhän se kuuluu tietysti ollakin, että seurakunta on tällainen ihmisten yhteisö. Se ei ole niin kuin joku palvelurakenne, joka katsoo, että missä on kysyntää ja sen mukaan suunnataan, vaan ollaan ihmisten luona, eletään heidän kanssansa. Mutta sitten tarvitaan resursseja siihen, että missä ovat ne varat ja ihmiset, joilla se voidaan pitää yllä. Ja tässä moni seurakunta joutuu miettimään, että miten se parhaita ihmisiä palvelee näillä vähillä resursseilla. Miten se voisi ne oman kylän ihmiset saada myös ottamaan osaa siihen, että he kannattelevat tätä seurakunnan elämää täällä paikkakunnalla.
Matti Repo, miten teidän mielestänne kirkon on reagoitava alueellisiin ja väestöllisiin muutoksiin?
Jos siihen osaisi jonkun hyvän vastauksen antaa, niin mielelläni sen antaisin, koska se ei tapahdu sormia napsauttamalla. Tämä on meille iso läksy ylipäätään siinä, että me olemme vuosikymmenten varrella rakentaneet oman toimintamme aika paljon täysin palkattujen, hyvin koulutettujen ja vahvasti motivoituneiden viranhaltijoiden varaa. Ja tämä on tietysti ollut suuri siunaus Suomessa meidän kirkollemme, mutta se on tavattoman kallista. Ja me emme pysty sitä ylläpitämään. Ja pitäisi nyt sitten saada jotenkin kääntymään se kuva sillä tavalla, että seurakuntalaisten oma vapaaehtoinen vastuun kantaminen voisi lisääntyä. Heille tulisi enemmän mahdollisuuksia niin, että esimerkiksi seurakuntatilojen avaimia voisi olla käytössä monenlaisilla vapaaehtoistoiminnoilla ja muilla. Siis tällainen ylipäätään nähdä, että me seurakunta muuttuisi enemmän seurakuntalaisten yhteisöksi eikä niinkään näiden työntekijöiden toimipaikaksi. Ja tässä on meillä iso läksy opittavana niin tietysti kirkon johdolla ja hallinnolla kuin myös seurakuntalaisilla itsellään.
10 viime vuoden aikana syntyvyys on laskenut erittäin rajusti meillä täällä Suomessa. Tänä vuonna arvioidaan, että 48 000 vauvaa olisi maassa. Mitenkä tämä syntyvyyden laskeminen haastaa kirkkoa?
Se haastaa myös sitä kyllä ihan kahdelta kohtaa. Ensinnäkin tietysti se merkitsee niin kuin väestön vähenemistä ja myös keski-iän kohoamista monin paikoin. Ja sitten myös se, että se näkyy myös meillä kasteiden vähenemisenä. Ja siihen tulee lisäksi sitten se, että moni nuori perhe, nuoret vanhemmat eivät välttämättä näe syytä, miksi heidän tulisi tuoda lapsensa kasteelle. Taikka jopa, että miksi heidän olisi mielekästä antaa lapselle kristillistä kasvatusta. Nämä kietoutuvat toisiinsa ja se näkyy sitten meillä myös näissä seurakuntien jäsenmäärissä. Mikä tietysti ajan mittaan myös heijastuu aina enemmän siihen, että millaiset ovat meillä resurssit käytettävissä.
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa pidettiin seurakuntavaalit marraskuussa ihan hiljan, eli tulokset ovat hyvässä muistissa. Piispa Matti Repo, minkälainen työsarka kirkkovaltuusto ja kirkkovaltuutettuja nyt odottaa?
Kyllä monin paikoin on tulossa isoja kysymyksiä vastaan. Niin kuin näkyy Suomessa, meillä on rakennuskanta monin paikoin tulossa sellaisen käyttöikänsä päähän, niin kouluissa, päiväkodissa kuin myös seurakuntakodeissa ja kirkoissa. Siis niin, että ne vaativat isoja peruskorjauksia, joiden onnistumista ei ole takeita. Mm. Ja näitä on monissa seurakunnissa, myös tässäkin hiippakunnassa, että seurakuntatalo on siinä kunnossa, että ei tiedetä, voiko sitä pitää, voiko sitä korjata vai pitäisikö rakentaa uusi ja onko meillä siihen rahaa. Ja tätä ongelmaa täytyy sitten monissa seurakunnissa lähestyä, miettiä, miten mennään toimitilojen kanssa eteenpäin. Tarvitaanko tiloja ja tarvitaanko ikiomia tiloja? Ja onko niin, että sellaisen isomman kokoavan toiminnan aika ylipäätään on ohitse? Tarvitaanko siis sellaisia seurakuntataloja, mitä sotien jälkeen rakennettiin eri puolille Suomea? Ja jos kokoava toiminta on, niin riittäisikö siihen, että jos meillä on sopivat vuokratilat jossakin? Näitä kysymyksiä joudutaan monin paikoin miettimään, koska talous on niin kuin kiristymässä. Ja samalla sitten joudutaan miettimään, että miten me menemme viranhaltijoidemme kanssa eteenpäin. Ja usein joudutaan seurakunnissa asettamaan ikään kuin toisiaan vastaan, että onko se nyt tilat vai toiminta, tai tilat ja vai henkilökunta. Ja näitä ei tarvitse ihan panna kilpailemaan keskenään, mutta jokin sellainen hyvä tie pitää löytää siitä, jokin balanssi siinä välissä, että voidaan toiminta turvata ja riittävät tilat, missä se tapahtuu.
Miten kirkko ja paikallisseurakunnat sitten turvaavat tämän päätoimintansa, päätehtävänsä, pääsanomansa?
Kyllä kirkon päätehtävä lähtee siitä, että sillä on Jumalan palvelus, jota sen tulee viettää. Siihen se tarvitsee aina kirkon. Ja siihen se tarvitsee aina sitten myös sen henkilöstön, joka sitä jumalapuolista toimittaa, siis papin ja kanttorin. Ja se tarvitsee myös diakonia työtä varten ja se tarvitsee lasten ja nuorten toimintaa varten myös henkilökuntaa. Mutta sitten monia muita tehtäviä varten sen kannattaa miettiä seurakunnan, että miten se tekisi naapureidensa kanssa joustavinta yhteistyötä. Miten se voisi esimerkiksi talouden ja hallinnon tai kiinteistöhoidon tai hautaanhoidon, miten se voisi järkevimmin naapureidensa kanssa sen hoitaa. Ja niinpä moni seurakunta miettii nyt näiden naapureidensa kanssa, että edellyttäisikö tämä jonkinlaista liitosta vai voidaanko rakentaa jotain muita yhteistyön muotoja.
Maallistuminen on ajan kuva. Miten maallistumisen voimakas eteneminen haastaa kirkkoa?
Yhden seikan tuossa mainitsin jo, ja se on se, että monet nuoret perheet kyselevät vakavissa, että onko mieltä kastattaa lasta. Sehän on myös tämmöinen niin kuin lapsen ottaminen samaan uskontokuntaan kuin missä itse on. Ja silloin siinä tehdään lapsen hyväksi jokin tällainen katsomuksellinen valinta. Ja monet vanhemmat vierastavat sellaista. Ja samalla he kuitenkin haluavat lapsensa kasvattaa jonkinlaisiin arvojärjestelmiin, jonkinlaisiin katsomuksiin ja tehdä lapsensa puolesta valintoja joka tapauksessa. Mutta tässä kohtaa näkyy, että moni kokee, että lapsi tuotaisi kristillisen uskon piiriin, niin se tulee jotenkin hänen yksityisalueelleensa toisin kuin nämä muut katsomukset asiat, ikään kuin eivät olisi yksityisasioita tai eivät olisi samalla tavalla yhteisöllisiä ja yksityisiä niin kuin myös uskonnollinen. Tämä on yksi sellainen iso haaste monipaikko, mutta ylipäätään myös se, että jumalanpalvelukseen osallistuminen ja sieltä yhteisön löytäminen, se on iso haaste.
Ensi sunnuntaina kirkot täyttyvät perinteisesti hoosiannaa laulamaan ja kuulemaan sanaa. Mitenkäs tämänkertainen adventti ja joulu, aika minkälaista sanottavaa teillä piispa Matti Repolis Tampereen hiippakuntalaisille?
No kyllä kaikista näistä huolikuvista huolimatta, joita esitin, niin kyllä adventin aikaansa sitä odottamisen ja toivon aikaa. Ja joulu on sellainen ilon juhla, jossa Jumala kuitenkin tulee tähän ihmisten todellisuuteen pienenä lapsena ja ollakseen meidän luonamme.
Kiitos aamun keskustelusta Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo sekä maakunnan Matti Pulkkinen. Ja tämän keskustelun kuulet myös meidän netistä myöhemmin tänään radiosun.fi. Kohta uutiset 10:00.